Tämä on Podplay Podcast.
Mun biologiseen perheeseen kuului äiti ja isä ja sitten äidin puolelta oli niin kuin sisaruksia paljon vanhempia kuin minä. Tämä oli mun äidin nuorin lapsi ja isän ainokainen. No muut sisarukset oli niin kuin yli 20 vuotta osa vanhempia ja äiti sai mut aika vanhana 43-vuotiaana, niin olin sellainen iltatähti. Meidän koti oli pieni. Me asuttiin vuokralla semmoisessa lähiössä. Isä teki pitkää päivää ja äitin kanssa oltiin sitten kotona kaksistaan. Mä en itse muista mun varhaislapsuudesta ihan hirveästi, että se on mun niin kuin sisarien kuulemaa ja mitä sitten myöhemmin on kuullut. Omat muistikuvat on niin kuin ehkä 4-vuotiaasta eteenpäin. Mä muistan, kun mun äiti löi mua ja silloin kun isä oli töissä, niin äiti oli humalassa mun kanssa kotona. Ja siitä eteenpäin sitten, kun mun äiti ja isä erosi, niin mulla on enemmän muistikuvia. Niistä ajoista sisaruksilta on kuullut mun yksi isosiskoista asuu meidän kanssa jonkun aikaa samaan aikaan ja se suojeli mua tosi paljon silloin, kun mä olin vauva ja kun isä oli tosiaan töissä ja äiti humalassa, niin hän sitten suojeli mua ja kerran oli äiti esimerkiksi, kun mä olin ihan vauva, niin he heittänyt mua ja se on ottanut koppia ja sulkeutunut huoneeseen ja laittanut kaappeja siihen huoneen oveen eteen. Hän on ollut itse silloin ala-asteikäinen ja muuttanut sitten myöhemmin, muutti niin kuin omalle isälleen, kun mun vanhemmat ei pystynyt sitten huolehtimaan hänestä myös. Niin. Mun äiti oli alkoholisti ja oli ollut sitä jo parikymmentä vuotta ennen kuin sai minut, joten hän oli juonut myös silloin, kun otti mua ja tupakoi myös silloin, kun otti minua. Ja mun isosiskot oli huomannut, mun isä oli aika sinisilmäinen vielä tuossa vaiheessa. Ja tosiaan, kun oli yrittäjä ja teki pitkää päivää, niin ei ollut sillä lailla vahtimassakaan. Eikä ollut niin kuin tullut mieleenkään, että vois juua. Mutta mulla on myös yksi valokuva, missä mun äitillä on viinilasi kädessä ja tupakka toisessa kädessä ja iso maha. Ja minä siellä mahassa. Tänä päivänä tuommoinen, että äiti juo raskaus aikana, niin vihaahan se herättää, koska itsekin kun on saanut lapsia niin ja on elänyt niin kuin viimeisen päälle terveellisesti raskausajat, niin ei voi ymmärtää sitä, että miten oma äiti voi tehdä jo vielä niin kuin syntymättömälle lapselle tuolla lailla, että vaarantaa terveyden jo siinä vaiheessa. Mä en muistako sen yhden kerran, kun mun äiti käytti muhun väkivaltaa ja se oli silleen, että mun isä oli ollut töissä ja mä olin kattonut Karhuherra Paddingtonia. Se oli kova juttu siihen aikaan ja se oli hyvin humalassa ja sitten sanoi, että minun pitää mennä nukkumaan. Ja minä olin sitten kysynyt siinä, että saako mä katsoa tämän ohjelman loppuun. Ja siinä vaiheessa äiti sitten hermostui ja kävi niin kuin kiinni ja minä juoksin siitä sitten tuonne makuuhuoneeseen. Ja kohta äiti tuli sinne, että kuka sä oot ja missä me ollaan. Se ei ollut tällä maapallolla ollenkaan. Myöhemmin sinä iltana sitten isä tuli kotiin ja minä juoksin sinne etteiseen isää vastaan. Ja mulla oli toinen puoli naamasta aivan turvoksissa ja mustelmilla. Sinä iltana, kun mun isä tuli kotiin, niin mun isä heitti äitin pihalle. Että ihan siis heitti pihalle ja oli tosi, tosi vihainen. Mä oon tosiaan mun isän ainokainen ja sen silmäterä. Niin se, että mua oli satutettu, niin isä oli tosi vihainen. Ja sitten myöhemmin se tuli ja rauhoitteli mua sinne sänkyyn. Ja ei siinä missään lääkärissä lähdetty käymään, mutta se oli niin kuin viimeinen niitti. Olihan mun isä jo huomannut aikaisemmin. Sinäkin iltana mun isoveljen olisi, joka oli jo siinä aikaa aikuinen, niin olisi pitänyt olla mun kanssa siellä. Mutta jostain syystä ei ollut sitten ollut, niin äiti oli sitten päässyt juomaan. Että siinä vaiheessa se oli jo paljastunut mun isälle, että äitillä on alkoholiongelma. Meidän suvussa on ollut skitsofreniaa, siis mun isoäidillä on ollut. Ja on myös epäilty, että äitillä olisi jotakin ollut, koska myöhemmin sitten, kun isä ja äiti oli eronnut, niin äiti esimerkiksi soitti poliisille, että pienet vihreät miehet on siepannut mut, vaikka isä oli niin kuin vienyt mut tarhaa siinä aamuna, eikä ollut edes äitiä nähty silloin, mutta se on vähän epäselvää, että oliko ne niin kuin mielenterveysongelmia vai oliko se vaan tämmöistä juoppahulluutta. Lastensuojeluilmoituksia musta on tehty tosi paljon, mutta SOSKU vasta ensimmäisen kerran niin kuin otti asiakseen puuttua silloin, kun mä olin kolmannella luokalla. Että ennen sitä ei ole niin kuin mitään asia olisi huollollisia toimia ollut. Äiti oli silloin niin kuin yksi sisko ja se on hyvästä perheestä ja se meni aika nuorena, meni naimisiin. Ja ehkä äiti oli enemmän semmoista menevää tyyppiä eikä semmoista kotiäitityyppiä, että ehkä se sitten masensi, kun ei päässyt toteuttaa itseään, vaan piti olla kotona ja huolehtia lapsista tosi nuorena. Mun äiti oli töissä joissain myymälöissä, mutta hyvin lyhyitä pätkiä, että lähinnä hoiti niitä omia lapsia ja mies tienas. Se oli siihen aikaan aika normaali, että naiset oli hoitamassa kotona lapsia. Sen jälkeen, kun äiti ja isä oli eronnut, niin mä jäin isän luokse. Mun isä oli tosiaan yrittäjä ja teki pitkää päivää ja mä kasvoin vähän siellä yrityksen takahuoneessa ja isän kavereiden kanssa niin kuin juttelin ja niin kuin leikin, että mulla ei ollut oikein omaa ikäisiä kavereita juurikaan, että päiväkodista kävin, mutta sitten muut ajat oltiin siellä liikkeessä ja sitten yöt vaan mentiin nukkumaan kotiin. Ja sitten jos yölläkin esimerkiksi tuli murtohälytys, niin minähän lähdin isän mukaan sinne ja jos isä lähti baariin, niin minä lähdin isän mukaan sinne baariin ja siellä sitten tarjoiltiin mulle kaakauta ja että ne oli oikeastaan siihen asti, kunnes mun isä sai burnoutin, kun mä olin 9-vuotias, niin ne oli ihan onnellisia vuosia isän kanssa. Mun isä on ollut mulle aina semmoinen tuki ja turva, että ja kun olin hälle se silmäterä, niin isä kyllä teki niin kuin parhaansa. Toki hänelläkin oli ikää eikä ollut sillä lailla kokemusta lapsista ja hän oli vanha merimies ja otti alkoa aina silloin tällä aika reippaastikin, mutta kyllä niin kuin on aina pystynyt luottaa siihen, että isä rakastaa ja suojelee parhaansa kykynsä mukaan. Meillä oli asunto sen liikkeen yläkerrassa, mutta sitten kun isä sai burnoutin ja liike pistettiin pois ja sen jälkeen me muutettiin Pohjois-Pohjanmaalle semmoiseen kaupunkiin, joka on, tai kaupungin osa, joka vastaa niin kuin Kontulaa Helsingissä, että siellä oli tosi halvat vuokrat ja kun isäkin oli sitten työtön pitkää aikaa ja alkoholi maistumaan enemmälti joka päivä, niin se oli ainoa oikeastaan vaihtoehto, missä riitti rahat vuokraan. Mun isä on humalassa semmoinen lupsakka. Mun isä ei suutu eikä raivo eikä ole semmoinen änkyrä humalassa, mutta ei sen kanssa pysty niin kuin mitään järkevää keskustelua käymään. Että kaikki menee aina vitsiksi ja mikään ei ole, niin kuin, mitään ei tarvitse ottaa toesta. Mutta että ei koskaan ollut esimerkiksi mua kohtaa väkivaltainen silloin, kun on ollut humalassa. Minäkö näin sitä juomista niin pienestä asti, niin ei mua niin kuin aikuisten humalatilaa pelottanut. Ja sitten siellä isän takahuoneessakin, liikkeen takahuoneessakin isän kaveritkin joskus otti. Ja sitten baarissa olin käynyt paljon, eli se ei niin kuin, se oli mulle normaali, että aikuiset välillä käyttäytyy tosi oudosti. Että toki sitten jos joku oli aggressiivinen, niin se saattoi pelottaa, että mutta ei niin kuin isän humala ei pelottanut. Mulla ja mun äidillä oli enemmän semmoinen kaverillinen suhde, koska hyvin harvoin mä olin niin kuin äitin kanssa, eikä niin kuin esimerkiksi isä jättänyt mua äitin hoitoon muuta kuin sitten niin kuin tosi paljon vanhempana, että äidin kanssa oli kaverillinen suhe ja silloin kun mä pääsin tai tulin teini-ikään, niin äiti sitten osti mulle tupakat ja antoi viinat ja kirjoitteli kouluun, että saa olla pois. Ja silleen, että äitin kanssa ei sitten ollut enää oikein sellaista tytär-äitisuhdetta missään vaiheessa. Mä olisinko ollut 11 ja mä oltin kaverin kanssa mun äitillä käymässä ja siellä oli sitten joku mies. Ja äiti ei halunnut, että se on siellä, niin me heitettiin sen mun kaverin kanssa, tyttökaverin kanssa, se mies pihalle sieltä. Ja sen jälkeen äiti sitten sanoi, että nyt olette tytöt ollut niin reippaita, että minä annan teille kuule ensimmäiset tupakat. Ja siinä vaiheessa mä sitten sanoin äitille, että mä oon polttanut jo puolisen vuotta tässä, että ole ensimmäinen kerta ja sitten äiti, että no mistä sä saat tupakkaa. Mä, että niin kuin sieltä täältä ja tuolta, että tököjäkin on keräillyt, eli niin kuin tupakan tumppeja ja niitä polttanut. Ja sitten äiti sanoi, että ei tarvi, että äiti kyllä ostaa ja hoitaa. Ja siis sehän on teini mielestä maailman siistein asia, jos äiti ostaa tupakat ja viinat ja muut, että siinä pääsee äkkiä kaveripiirissä melko korkealle. Mun äiti kuoli sitten, kun mä olin 12. Se oli monta kertaa joutunut sairaalaan ja se sitten loppujen lopuksi sydän petti, että sydänkohtaus on virallinen kuolisyy. Mutta monenlaista maksakirroosia ja muuta siellä oli sitten niin kuin taustalla, mutta sydän ei lopulta enää kestänyt. Silloin kun mun äiti kuoli, niin mä olin jo niin kuin sijoitettuna lastenkotiin. Ja mä olin just silloin, kun se kuoli, niin olin lomilla ja sinä iltana, kun mä sain kuulla, niin mä vedin ranteet auki bileissä, missä oli niin kuin aikuisia narkkareita ja muita sitten teinejä. Ja mä en itse ollut edes vielä silloin teini, että mä olin tosiaan 12. Ja vedin sitten ranteet auki ja sitten reide auki ja sinne tilattiin ambulanssi ja mut vietiin sairaalaan. Mutta mä pääsin sitten samana yönä sieltä sairaalasta pois ja sitten sinne laitokseen, missä mä olin. Olin sillä hetkellä ja siellä sitten mulla oli migreenilääkitys, niin söin sitten lääkkeitä niin paljon, mitä mulla oli. Ja mun huonekaveri sitten niin kuin kertoi niille ohjaajille siitä, että mä olin syönyt, että kyllähän se niin kuin tosi sekaisin mut sai. Ja loppujen lopuksi mä vietin siellä sairaalassa sitten 3 kuukautta. Psykiatrisella osastolla sen jälkeen, kun olivat saaneet ne lääkeaineet pois elimistöstä. Mun sijoitukseen on johtanut moni asia ja se tuli mun mielestä, nyt kun taaksepäin katsoin, niin tosi paljon liian myöhään. Tää ala-asteella 5-6-luokalla, niin mulla ei mua juuri koulussa näkynyt, että juuri pääsin luokalta toiselle, että mua koulu kiusattiin, mun vaatteet haisi tupakille ja niin kuin koko ala-asteen ajan, kunnes mä sitten löysin itselleni vanhempia ja kovempia kavereita, joiden kanssa sitten pystyi ryyppäämään järjellestään. Ja koulu ei tarvinnut mennä, kun pystyi olla niiden kavereiden kanssa. Ja niin kuin oli jopa aikuisia, että nekään ei mennyt kouluun, niin pystyi niille menemään. Ja sitten jos joku koulussa haasto yhtään riitaa, niin tuli hirveä määrä tappeluita ja mulla ala-asteelta jäikin yli 200 tuntia jälkiistuntoja istumatta, kun en mä suostunut niihin menemään. Lopulta sitten kuraattori oli tehnyt lastensuojeluilmoituksen siitä, että mulla on tosi likaiset vaatteet ja niin kuin tosi likaiset hiukset, että näkee, että ei ole niin kuin huolehittu, kun en mä välttämättä ollut kotonakaan ollut moneen yöhön. Ja isä ei siinä vaiheessa ei pystynyt enää pitämään mua aisoissa enää ollenkaan. Toki humalassa se on tosi hankalaakin pitää tuommoista äärettömän aggressiivista ja riidahalusta teinityttöä. Siihen aikaan, kun mulla teini-ikä alkoi, ja se alkoi aika nuorena, silloin 11-vuotiaana, ja kun mä löysin ne kaverit, niin se vähän kuului siihen asiaan haastaa. Ja kyllähän se isä ei missään nimessä niin kuin hyväksynyt sitä, että mä olin sen ikäisenä öitä poissa poikien tykönä ja muuta, niin ei, eikä niin kuin sitä ryypiskelyä eikä sitä tupakointiakaan alkuun hyväksynyt yhtään. sen ikäisellä, että se yritti, mutta ei pystynyt kuitenkaan pitämään niitä rajoja. Ja se sitten aiheutti tosi paljon kitkaa. Tai esimerkiksi isä sanoi, kun mä olin jäänyt kiinni jostakin, en edes muista mistä, niin sanoi, että sä oot nyt 3 päivää kotiarestissa. Niin mä lähdin ja tulin 3 päivän päästä takaisin ja kysyi isältä, että vieläkö mä oon kotiarestissa. Ja se oli se mun kotiaresti sitten, että mä en ollut kotona ollenkaan. Että ei sillä ollut mitään keinoja pitää enää siinä vaiheessa kurissa. Ja isällä oli semmoinen vähän vapaa kasvatusperiaate, että se ei kuitenkaan niin kuin, koska, että jos muita lapsia esimerkiksi kiellettiin mennä tuonne jokkeen uimaan, niin mulle se sanoi, että saat mennä uimaan, mutta selkää saat, jos hukut. Että sai käyttää tavallaan sitä omaakin järkeä, mutta siinä vaiheessa ei enää sitä omaa järkeä ollut, kun se teini-ikä ja kaikki asiat, mitä oli tapahtunut, niin iski tosi lujaa ja mä etin itselle niitä selviytymiskeinoja, joilla sitten niin kuin selvitä. Mä olin itse kanssa humalassa suurimman osa ajasta, että mulla ei ole juurikaan muistikuvia siitä ajasta, kun mä oon ollut 10-12. Tämän hyvin hataria välähyksiä ja paljon tuli juotua alkoholia. Silloin kun mä en ollut kotona yötä, niin mä olin yötä pommisuojissa, hylätyissä pommisuojissa, pyykkituvilla, kavereitten kämpeillä, niin kuin poikien tykönä. Suojaa ja ruokaa sain niin kuin seksiä vastaan. Mä menetin neitsyyden, kun mä olin 11, että melko nuorena lähi sille tielle. Ja se oli vaan niin kuin seksi mulle semmoinen keino saada niitä asioita, mitä tarvii, että pystyy elämään ilman vanhempia antamaa suojaa. Mun iso sisarukset ei ollut juurikaan mukana mun elämässä silloin, kun mulla oli nämä pahimmat teinivuodet. Mun isoveli asui ulkomailla ja sitten isosiskotkin monien satojen kilometrien päässä. Ja heilläkin oli jo niin kuin oma elämä ja omia lapsia ja muuta. Että mä olin vähän ehkä unohdettu siinä vaiheessa, eikä niin kuin kukaan halua tavallaan kuulla, että sulla on joku niin kuin perisukulainen, jolla menee tosi huonosti. Niin eihän se ole semmoinen, mitä haluaa ajatella. Että sitten kun mun äiti kuoli ja mä olin niin kuin laitoksissa, niin siellä saattoi käydä katsomassa nämä isosisarukset pari kertaa, mutta ei muuten ollut, että ei mitään joulupaketteja lähettelleet tai muuta. Silloin kun mä menetin neitsyyden, niin oltiin varastossa ja siellä oli yksi poika, josta mä kyllä niin kuin tykkäsinkin, mutta se oli meidän koulun semmoinen kovin jätkä ja hän ei ollut mua kuitenkaan, oliko vuoden pari vanhempi. Että se oli niin kuin semmoinen yhteinenkin päätös, että ei sillä lailla painostettu missään vaiheessa. Olin aikaisemmin jo päättänyt ja kun isommat tytöt kertoi, että mitä se homma on, niin olin päättänyt, että niin kuin siitä on hankkiuduttava eroon. Se kävi hirveän kipeätä. Ei mulla mitään muistikuvia muuta kuin, että se kävi tosi tosi kipeää. Ja sitten oli helpottunut olo, että se on tavallaan ohi, että nyt se voi vasta niin kuin alkaa, koska niin kuin oli kerrottu mulle, että se sattuu ensimmäisellä kerralla, mutta ei sitten toisella kerralla. Mutta toki se oli melko vale, koska ei 11-vuotiaan kroppaa ole tehty semmoiseen, eikä 12, eikä 13-vuotiaankaan, että se siinä meni aikaa, mutta kyllähän sen kivun kestää, jos on pakko. Ja sillä voi saada niitä hyödykkeitä, mitä sitten tarvii eläkseen. Meillä oli semmoinen jengi tai porukka, mihin kuului paljon nuoria ja jonkun verran aikuisiakin. Ja mulla oli kumppaneita järkyttävät määrät. Ja ne oli niin kuin siinä 11-12-vuotiaana, että sitten myöhemmin se pysähtyi niiden niin kuin uusien kumppaneiden tuleminen kuvioihin. Silloin kun mä olin 12, niin mä tapasin näiden mun kavereiden kautta semmoisen 24-vuotiaan narkkarin, jolla oli oma kämppä ja joka oli sitten niin kuin tosi kiinnostunut kuulemma ollut musta, kun nämä kaverit oli musta kertonut. Mä menin siellä sitten käymään muutaman kerran ja sehän vannoi mulle rakkauttaan ja aikoi ostaa mulle asioita ja pitää mua hyvänä ja meillä oli sen kanssa sitten aika pitkäkin seksisuhe ja kihloihinkin mentiin, että ihan torilta osti mulle sormuksen, että se oli sellainen. Me ei, heti sen eka tapaamisen jälkeen, ei siinä meni hetken aikaa väliä. Mutta mä kerkesin olla jo laitoksessa silloin, kun me seurusteltiin. Olisiko 3 kuukautta kestänyt tämä meidän yhteiselo. Siinä vaiheessa, kun on 12-vuotias ja ainoa mitä tarvii, niin on se ruoka ja suoja ja lämpö ja se tunne siitä, että joku rakastaa ja välittää, niin en mä siinä vaiheessa osannut ajatella, että se teki väärin. Ja sitten vasta paljon myöhemmin tajus, että kuinka sairasta se on ollut. Kukaan aikuinen ei tiennyt siitä meidän tilanteesta. Yksi lastensuojelun työntekijä oli nähnyt meidät kävelemässä käsi kädessä, mutta mä selitin sen asian, että se on mun kaverin isoveli. Että varmaan mä oon itsekin tajunnut sen, että se asia pitää salata. Mutta aika silleen muuten avoimesti oltiin yhdessä ja tosiaan käsi kädessä kulettiin tuolla kaupungilla. Toki mä olin aika kehittynyt ja meikkasin rajusti silloin, kun mä oon ollut 12, että mä oon näyttänyt ikästäni vanhemmalta. Mutta kyllähän musta huomasi, että en mä missään nimessä aikuinen ollut. Huumeita mä oon kokeillut, mutta koskaan en ole ollut semmoinen käyttäjä, että ihan suputeksia ja pensoja ja pilveä. Mutta toki mä olin 12 ja pikkutyttö tavallaan niissä piireissä, että eihän mulle annettu mitään kovin kallista tai paljoa. Että joskus annettiin silloin tällöin kokeilla ja ei ne muhun sillä lailla vaikuttanut, että mä olisin halunnut, että mulle se alkoholi oli ehkä se kuningas. Ja hyvin paljon olinkin humalassa aina, kun se oli vaan mahdollista. Että niistä ei tullut mulle semmoista hyvää olon tunnetta, mikä alkoholista saa, tuli. Se narkkari, jonka kanssa mä olin yhdessä, niin antoi mulle huumeita, mutta toki hän oli itse käyttäjä ja hän käytti kovia, että piriä ja suputeksia, niin ei hän voinut omistaan kovin paljon antaa, kun mulla ei ollut tarvetta, mulla ei ollut vierotusoireita tai mitään, minkä takia mulle olisi pitänyt paljon antaa, että antoi kokeilla, mutta ei kuitenkaan päivittäin. Kuraattori oli tehnyt musta sen lastensuojeluilmoituksen ja sen jälkeen meillä oli sitten palaveri. Ja sitten siinä oli ilmeisesti joku kouluopettaja oli nähnyt mut humalassa koulupäivän aikana. Niin sitten oli tämmöinen soskupalaveri ja siinä sitten minä itse sanoin, että mä haluan lasten kotiin. Ja olin toki kavereilta kuullut, että se on ihan kiva paikka, että ei ole huono paikka, että sieltä voi saada uusia vaatteita ja siellä on ruokaa ja tälleen. Että itse sanoin ja isä sitten sanoi myös, että on samaa mieltä ja sittenhän mä meninkin avohuollon sijoituksena. Menin laitokseen ja laitoksesta toiseen ja toiseen, että siis pari viikkoa siellä ja pari tuolla, että mua siirreltiin. Kaikki sen kaupungin lastenkodit tuli tutuksi. Mä oon itsekin, tai itse on ihmetellyt sitä, että miksi mua on siirrelty paikasta toiseen, mutta ilmeisesti se on ollut siitä syystä mua suojellakseen, että kun laitoksessa on aina nämä kovimmat pojat ja laitoksessa on aina hierarkia, mikä on tosi tarkka, että kuka on kenenkin yläpuolella. Ja sitten mä yritin aina päästä sinne hierarkian yläpäähän rinnalle tavallaan, että sen kovimman pojan kanssa aina yhteyksiin. Ja eihän ne oikein laitoksissa tykännyt siitä, että siellä oli 17- ja 16-vuotiaita poikia, joiden kanssa minä 12-vuotias tyttö harrastin seksiä, niin siksi varmaan siirsivät minua paikasta toiseen, ettei sitten satu mitään vahinkoja. Laitoksissahan on valvonta ja siellä on koko ajan työntekijöitä paikalla ja nämä tilanteet sitten en koskaan jäänyt rysään päältä kiinni, mutta kyllähän sen huomasi ja sitten kun se on semmoista teineillä semmoista kihnuttamista, sitten koko ajan halutaan olla vieressä ja tälleen. Ja sitten kun oli kuitenkin mun taustoista heillä ilmeisesti jonkun verran tietoa, niin heti sitten varulta siirrettiin. Lastenkotiajat mä muistan aika hyvin, että kun siellä on ollut selvinpäin ja osa laitoksista oli tosi kivoja paikkoja ja oli mukava olla ja osa sitten taas aivan hirveitä, missä ei ollut ollenkaan mukava olla. Mä muistan esimerkiksi, kun yksi lastenkodin ohjaaja sanoi siellä toimistossa, mä olin sen oven ulkopuolella, niin sanoi, että tuosta tytöstä ei tule koskaan yhtään mitään. Ja siis olin toki oli ollut Liitasen kanssa ja olin ehkä sanonut aika pahasti, mutta se, että osa ohjaajista oli aivan hirveitä ja osa oli sitten taas tosi mukavia. Silloin kun mä olin 12, niin mä olin yliseksuaalinen, riidahalunen ja aggressiivinen ja niin kuin kiroilin paljon ja tosi ylimielisesti käyttäydyin ja en missään nimessä en niin kuin ollut mukavaa seuraa kellekään. Toki sitten niin kuin niille, joille mä halusin olla mielinkielin, niin niille olin, mutta siis niin kuin en ollut niin kuin normaali 12-vuotias tyttö, vaan enemmänkin jotain ihan muuta. Lastenkotiajoista ei ole jäänyt yhtään ystävää eikä niin kuin joskus kautta rantain kuulee, mitä jollekulle kuuluu, mutta laitoslapsista ei kovin iso osa niin kuin selviä tämmöiseksi normaali ihmiseksi, veroja maksamaksi kansalaiseksi, että ei ole mun ystäväpiirissä yhtään ihmistä siltä ajalta. Kun mä olin täyttämässä 13, mä en ihan ollut vielä 13, niin mä olin yhdessä laitoksessa, joiden yhdet ohjaajat aikoi perustaa sijaisperheen. Ja sitten he olivat mun sosiaalityöntekijälle sanoneet, että he haluaisivat minut sinne. Ja sosiaalityöntekijähän oli ollut vähän silleen, että no ootteko nyt ihan varmoja. Ja sitten nämä oli silleen, että kyllä me ollaan. Ja sitten meillä oli palaveri. Ja siellä oli sitten mun sosiaalityöntekijä ja siinä vaiheessa oli jo niin kuin huostaanottopäätös oli tehty. Ja sitten nämä kertoi sitten nämä mun sijaisvanhemmat, että me haluttaisiin, että sä muutat meille ja että haluaisitko sä tulla tutustua. Ja kyllähän se niin kuin itselle läikähti semmoinen tavallaan toive, että nuo niin kuin oikeasti haluaisi mut asumaan niille. Ja sitten kun mä kuulin, että siellä saa viikkorahaa ja niin kuin vaatteita ja kaikkea, niin kun käytiin tutustumassa. Niin, ja sitten mulla oli yksi poika, joka oli siinä meidän porukassa, niin hän oli kans muuttamassa sinne sijaisperheeseen, että mä en olisi niin kuin ihan yksin niin me hypännyt tuntemattomaan. Niin sitten kun mä muutin sinne Seiskalle, niin yläasteen kävin sitten. Siellä. Tämä sijaisperhe tiesi mun taustoista aika paljon, että toki kun he ovat samassa laitoksessa olleet töissä, niin on päässyt mun arkistoihin, mitä ei monella sijaisvanhemmalla sillä lailla ole tietoa siitä lapsesta, mikä tulee, mikä oli kyllä ihan hyvä, että he niin kuin tiesivät, että mihin ovat ryhtymässä, että ei varmasti ollut niin kuin helpoin mahdollinen lapsi sieltä, mutta niin ne vaan päättivät, että he yrittää ainakin. Siinä vaiheessa, kun he halusivat mut heille, niin en mä osannut sitä niin paljon arvostaa mitään niin kuin tänä päivänä, mutta olihan se varmasti semmoinen niin kuin iso juttu, että nuo niin kuin on päättänyt kaikista näistä lapsista, että ne haluaisi just mut omaan perheeseensä, omien lastensa joukkoon. Kun on ollut tavallaan aina se lapsi, josta niin kuin muiden lasten vanhemmat on kieltänyt omia lapsia leikkimästä, että kun se on semmoisesta perheestä ja silleen, niin sitten kun joku haluaakin sut sinne niin kuin omien lasten joukkoon kasvamaan tasavertaisena niin kuin perheenjäsenenä, niin onhan se ihana asia. Mun sijaisperheeseen kuuluu äiti, isä ja sitten heillä on 3 omaa lasta. Ja sitten on muutama sijoitettu, jotka sitten toki vuosien varrella aina välillä vaihtu. Että mä taisin olla pisimpään, taidaan edelleen olla siellä pisimpään ollut. Ja nämä sijaisperheen omat lapset oli kaikki mua nuorempia, että heihinhän mä tykästyin niin kuin alakujaa eniten. Ja kun sai heidän kanssa leikkiä ja olla se iso sisko ja piti vähän näyttää mallia, ettei pöljäile siellä. Ja että on niin kuin suojeluvietti niin kuin heräsi hyvin vahvasti siitä, että kun nämä on pienempiä ja näille mä voin tarjota itsestään niin kuin suojaa tavallaan täällä, että en anna kenenkään koulukiusata näitä tai muuten. Ja mun sijaisperhe sijaitsi Pohjois-Pohjanmaalla ja tosi pienessä kylässä, jossa kaikki tuntee kaikki. Ja semmoinen maaseutumaisema, se oli ehkä itselle lähiölapsena niin melko järkytys joutua tuommoiseen, että täällä päin tuo suunnistuskin ei ole ihan samanlaista koulusuunnistus, mitä se on tuolla kaupungissa. Että ihan metsään jouduin. Sijaisvanhempien kanssa, silloin kun mut sijoitettiin sinne sijaisperheeseen, niin yritin olla tosi kultainen ja tehdä kaikki oikein, koska siis sehän oli semmoinen niin kuin paikka, mihin niin kuin halusin jäädä. Mutta toki isona järkytyksenä mulle tuli se, että mulle laitettiin rajat. Et mulla ei ollut puhelinta esim. Öisin. Netti meni kiinni ja lomillekaan en alkuun päässyt ollenkaan. Ja sitten, että koulu esimerkiksi piti laittaa takki, mikä mä olin tosiaan tosi paljon sitä vastaan. Mä muistan, kun me käytiin sitä takkisotaa siinä aamulla, kun oli lähdössä kouluun ja alkoi olla jo syksy ja kylmä. Ja mä sanoin, että kun mä en ole ikinä pitänyt koulussa takkia. Ja sitten kyllä ne sai tahtonsa läpi ja kyllä niin kuin sitten kerran mä menin tupakoimaan huoneen ikkunasta, mistä sijaisäiti suuttu tosi paljon, että täällä on monta ovea tässä talossa, että voit mennä ulos tupakalle. Ja meinasin kyllä, sain monta kertaa, sain kyllä kuullakin tästä omasta toiminnasta, mutta kyllä se yhteiselo siitä pikkuhiljaa lähti sitten sujumaan ja mä luulen, että mun sijaisvanhemmatkin huomasi sen, että kun ei ole ihan täysin joustamaton mun kanssa, niin mun kanssa pärjää paljon paremmin. Ja sitä niin kuin on myöhemmin puhuttukin mun sijaisäidin kanssa, että mun kanssa ei voinut olla semmoinen ehoton, että esim. Olisi ottanut multa niin kuin tupakat pois, vaan että osoitti vaan oikean paikan, mihin niin kuin mennä salaa tupakoimaan. Mun sijaisperheessä oli yksi semmoinen sääntö ylitse muiden, eli sijaisperheessä siellä kodissa ei ole mitään väkivaltaa. Ja se oli niin kuin mulle alusta asti aika selvää, että siellä ei. Toki niin kuin koulussa tuli vielä tappelua, vaikka niin kuin kovasti yritin, että ei tulisi, mutta ne vanhat pinttymät on. Ja sitten kun oli itsellä sitä aggressiivisuutta ja vihaa, ja sitten kun jos joku alkoi vähäkään kiusaamaan, niin se oma selviytymiskeino niin nosti sieltä kyllä hyvin äkkiä päätään. Ja koulusta olinkin useamman kerran erotettuna niin kuin tupakoinnin ja osaltaan tappeluiden takia. Silloin kun mä olin 14, niin sijaisperheeseen tuli tismalleen sama ikäinen tyttö kuin minä olen ja samalle luokalle. Ja hyvin paljon samankaltaisilla ongelmilla, mitä mä olin tullut, mutta joka ei vielä niin kuin ollut niistä ongelmista niin yli, mitä itse olin. Ja tämä tyttö oli hyvästä perheestä, jolla oli tosi välittävät vanhemmat. Ja se sai niin kuin itsessä sillä lailla ehkä vihaa sekin asia, että tällä tytöllä on niin kuin kaikki hyvää kotona ja silti se vaan niin kuin tekee tuommoista, niin kuin juo ja niin kuin harrastaa seksiä kenen kanssa vaan. Ja se ei lähtenyt kunnioittamaan myöskään niitä sijaisperheen rajoja, että se varasti multa ja varasti muilta nuorilta ja myös niiltä sijaisperheen niin kuin omilta lapsiltaan vei vaatteita sun muuta. Että sen takia ei sitten tultu toimeen, mutta siihen sitten mä sain tukiperheen, jossa mä sain aina välillä käydä huokasemassa. Sen tytön kanssa me ei koskaan otettu yhteen niin kuin fyysisesti eikä oikeastaan sanallisestikaan, että se oli semmoinen kylmä sota, että molemmat kohteli toisiaan tosi asiallisesti, mutta ei kuitenkaan tykänneet toisistaan. Tukiperhe mulla alkoi, kun mä olin silloin 14 ja siellä mä kävin yhden viikon ja kaksi viikonloppua kuusta. Se oli samalta paikkakunnalta ja siellä mä sain sitten purkaa näitä ongelmia, mitä niin kuin oli sen tytön kanssa ja mitä yhteenottoja tuli tuon niin kuin sijaisäidin kanssa. Ja se oli ihana se tukiperheen äiti, kun se aina kuunteli ja nyökkäili ja mä sain ihan haukkua kaikkia ilman, että siitä olisi niin kuin nostettu mitään isompaa meteliä. Seksisuhteet mulla jäi oikeastaan kokonaan poissa, että numerolaskuri pisti niin kuin pauselle ja mulla yksi poikaystävä siinä oli niin kuin yläasteen aikana, niin kuin, jonka kanssa, mutta sen kanssa alettiin niin kuin pikkuhiljaa harjoittelemaan, että mitä se niin kuin normaalisti on silloin, kun itsekin oli jo 15. Ja sijaisperheestäkin mä sain sitten, kun oli rippikoulun käynyt, niin sain mennä poikaystävälle yöksi ja olla semmoista ihan normaalia teini-elämää. Eli mun ei tarvinnut käyttää seksiä enää valuuttana, kun oli niin kuin turva ja ruoka ja suoja ja kaikki, mitä niin kuin tarvitsin. Se ei ollut silloin tietoinen päätös jättää näitä seksisuhteita pois, vaan myöhemmin sitten hoksasin, että niinhän siinä sitten kävi, kun ei enää ollut pakko, niin eihän sitä sitten tehnyt. Että. Myös huumeet ja alkoholi, toki niin kuin lomilla, jos mä olin isäntykänä viikonlopun, niin saatoin ottaa, mutta se ei enää ollut niin humalahakusta, mitä se oli aikaisemmin, että ei juurikaan tullut ja sitten ei koskaan sillä paikkakunnalla, missä niin kuin asuin, missä se sijaisperhe oli, niin ei koskaan siellä huumeita eikä alkoholia. Isällä meni tuohon aikaan tosi lujaa. Se ei oikein hirveästi siellä sijaisperheessä käynyt ja oli tosi niin kuin masentunut, että oli viety silmäteräkin pois ja työt oli mennyt jo aikaisemmin alta ja silleen, että isän kanssa välit oli monimutkaiset siihen aikaan. Traumaterapia mulla alkoi, kun mä olin 9. luokalla ja sehän kestikin sitten 6 vuotta. Ja siellä alettiin käymään läpi niin kuin kaikkea ja koskaan ei niin kuin päästy oikeastaan siinä 6 aikana niihin traumoihin asti, vaan enemmän niihin selviytymiskeinoihin, millä niin kuin tavallaan selviää arjesta ja että kaikki tämmöiset paniikkikohtaukset saatiin niin kuin pois kokonaan. Ja jos on iso tilanne, missä on tosi paljon ihmisiä, niin niistäkin mä selviän ja pystyn menemään esimerkiksi puhumaan yleisö eteen ilman, että niin kuin on hankalaa, että sen oma olemisen kanssa siihen keskityttiin. Mulla kävi traumaterapeutin niin kuin suhteen älyttömän hyvä tuuri, että mä sain tosi kokeneen rautaisen ammattilaisen, joka jäikin sitten niin kuin eläkkeelle silloin, kun mulla loppu traumaterapia. Että siis ne on niin kiven alla hyvät traumaterapeutit, että se oli aivan mahtava ja kun se osasi mut ottaa. Ja ei niin kuin pakottanut, ei ollut semmoinen niin kuin aikaisemmat psykologit, missä olin käynyt, niin semmoinen, että no miltä se tuntui ja kerroppas lapsuutesi 3 hirveintä asiaa ja tämmöisiä ei ollut. Että se mun traumaterapeutti keskittyi nimenomaan siihen, että millä pärjätään ja se oli hyvä. Hyvä ja totta kai sitä itsekin halusi eroa esim. Paniikkikohtauksista, että ne oli melko rajuja. Että 8-luokallakin, kun mä tulin koulusta kotiin, niin mä pyörryin olohuoneen lattialle, kun mä sain paniikkikohtauksen. Ja sinne kutsuttiin sitten ambulanssi ja se oli nostanut mulle kuumeenkin se kohtaus. Ne oli tosi fyysisiä ja ei niin kuin mitään laukaisevaa tekijää ei löytynyt koskaan, että mistä ne johtui. Että se on vaan se traumatausta ja tavallaan se traumaperäinen stressihäiriö, mikä siellä vaikutti ennen. Mä luulen, että mulle on eniten traumaja aiheuttanut ne asiat, mitä on tapahtunut niin kuin ennen ikä 3, koska se on ihmisen niin kuin kehitysvaiheessa se, ja se on nimenomaan se aika, mitä mä en edes muista. Toki myös se teini-iän humala huuruinen 2 vuotta, minkä mä vietin ties missä, niin se on varmasti ollut omalta osaltaan ja aiheuttaa varmasti semmoisia tavallaan flashbackkejä tietyissä tilanteissa, mistä ei edes itse tiedä, että mistä ne tulee, koska niitä ei muista, mutta ne on kuitenkin niin kuin käynyt. Silloin kun mä sijaisperheeseen menin, niin mun sijaisäiti sanoi, että on yksi asia, mikä sun pitää hoitaa, että jos sä haluat niin kuin pysyä täällä. Ja se on koulu, että tee mitä teet, mutta hoida koulu. Ja mähän otin neuvosta vaarin. Ja mä niin kuin muistan, kun mä seiskalle menin ja mulla oli tosiaan oli just päässyt kutoselta pois. Tämä keskiarvo oli jotakin 5,3 olisiko ollut. Niin mä päätin, että mähän teen niin kuin kaikkeni, että mä tästä yläasteesta saan niin kuin hyvät arvosanat ja että mä voin niin kuin mennä sitten sinne ammattikouluun, mihin mä haluan. Ja niinhän mä sitten tein. Mä kävin, niin kuin, käytös ei ollut koulussa hyvää, mutta siis kaikki läksyt tein, kokkeisiin luin ja niin kuin kokeissa pärjäsinkin sitten ihan yllättävän hyvin. Että joitakin aineita joutuin käymään pienryhmässä, mutta niitäkään ei mukautettu. Ja lopulta, kun mä yläasteelta niin kuin pääsin, niin mulla oli 11 ysiä päättötodistuksessa, mutta ei yhtään kymppiä. Ja mua harmitti hirveästi silloin, että en saanut kymppiä, että kuvis oli mulla ollut valinnainen. Ja mä kävin kuviksen opettajalta sitten kysymässä, että no miksi ei niin kuin tullut kymppiä. Niin tämä mutisi jotakin siitä, että mut on sijoitettu. Mikä en tiedä, että oliko oikea syy, mutta näinhän sitten mulle, vaikka mä olin tehnyt lisää töitä ja muuta paljon siihen kuvaamataitoon. Lapsena sitä, en tiedä ymmärsikö sitä edes itse, että kuinka paljon enemmän sijoitetun pitää tehdä ollakseen hyvää verrattuna niin kuin normaali lapseen koulumaailmasta. Että ei se, siis sun pitää olla niin kuin täydellinen, että sä olisit hyvä, että jos on yksikin pieni risaus tai teet jonkun virheen tai tönäset kaveria, niin se on heti niin kuin, tiedätkö, soskupalaverit ja kaikesta, mitä tapahtuu, niin yleensä ensimmäiseksi syytetään sitä, niin kuin, joka on sijoitettu. Et nuo oli ehkä ja varsinkin se epäreiluus siinä, mitkä oli niin kuin itselle aika rankkoja juttuja silloin, kun oli lapsi. Yläasteen aikoihin mä en hommannut ystäviä ja siis tämähän aiheuttikin ehkä kränää joidenkin kanssa, että yksikin tyttö olisi hirveästi halunnut olla ystävä ja mä sitten sille rautalangasta väänsin, että me ollaan koulutovereita, me ei olla ystäviä. Tämä en ehkä en silleen halunnutkaan. Tämä oli mulla kavereita, joiden kanssa hengata, mutta ei semmoisia sydänystäviä. Et sitten oli nämä sijaisperheen omat lapset, joiden kanssa mä vietin paljon vapaa-aikaa. Miksi mä en halunnut olla ystävä näiden kanssa, niin ei mitään hajua. En tiedä yhtään, että mikä siinä on. Tämän kyseisen tytön kohdalla mun mielestä se oli silleen, ei se ollut semmoinen, jonka mä olisin halunnut ystäväksi. Ja mä oon edelleenkin aika tosi valikoiva sen suhteen, että ketä mä otan lähipiiriin ja että kehen mä luotan. Ysiluokalla mä hain sitten ammattikouluun ja opo mulle kovasti yritti kaupata tämmöistä niin kuin erityisoppilaitosta, mutta minä halusin sitten suorittaa kaksoistutkinnon ja opo meinasi, että ei minusta ole siihen ja sehän sitten niin kuin sai mut enemmän vaan suivaantuun. Mulla on muutaman kerran aikaisemminkin sanottu, että musta ei ole niin kuin johonkin. Ja siinä vaiheessa tavallaan, kun sijaisvanhemmat oli jo uskonut ja luottanut muhun, niin se oma usko ja luotto itseen oli jo niin kuin vahvistunut. Ja semmoinen näyttämisen halu, että kyllähän musta on niin kuin mihin vaan. Ja sitten mä hain ja minähän pääsin sinne kouluun. Ja se oli vielä siis semmoinen se ammattikoulu, mihin oli tosi korkea. Että mulla oli se keskiarvo 8,3. Niin mä pääsin varasijalta sinne, että se oli kyllä kova juttu päästä sinne kouluun. Ja kävin sitten niin kuin bussilla, kulin sijaisperheestä sinne kouluun ja kävin sitä kaksoistutkintoa ja tein tosi tosi pitkiä päiviä, että aamulla 5.30 lähti linja-auto ja illalla monesti 8.30 niin kuin tuli se linja-auto, millä mä tulin pois. Toki siellä oli hyppytunteja välissä, mutta että kävin paljon koulua ja se menikin vuosi siinä koulua käydessä. Sitten kun mä olin 17, niin mä sain luvan vihdoin ja viimein muuttaa omilleen, että se oli kans aivan mahtava juttu. Sijaisvanhempien kanssa haettiin mulle asuntoa ja sain vielä sitten keskustasta asunnan, niin oli mukavaa. Samoihin aikoihin mä myös tapasin mun miehen, että kun mä muutin omilleen. Musta tuntuu, että niin kuin ysiluokan aikoihin mä aloin olla jo aika tasapainossa ja nimenomaan se luotto niin kuin itse oli jo kasvanut Ja sitten toki se oli niin kuin iso asia, että mä pääsin sinne kouluun ja sain sieltä niin kuin uusia kavereita ja sain semmoista merkitystä elämälle. Ja sain näyttää, että niin kuin mihin musta on. Ja siihen, että muuhun jo luotettiin niin kuin tosi paljon. Että nimenomaan se, että pääsee jo ennen 18, niin se on aika harvinaista. Ei moni sijoitettu ei pääse ennen 18, niin muuttaa omaan kotiin. Sitten kun mä olin ammattilukiossa, niin mä käyttäydyin kuten niin kuin ihmisten kuuluu käyttäytyä, että tavallaan ne tappelut ja muut oli jäänyt sinne yläasteaikaa. Ei niin kuin olisi tullut pieneen mieleenkään siellä alkaa haastaa kenenkään kanssa riitaa tai muuten hölmöillä, että siellä oli jo aikuisiakin paikalla, että se oli siellä on moni aikuisopiskelijakin opiskeli samaan aikaan, niin kyllä siellä käyttäydyttiin niin kuin aikuiset. Mä tapasin mun miehen, nykyisen aviomiehen ja lasteni isän, silloin kun mä olin 17 ja mä olin mun kaverille sanonut, että olisi ihana niin kuin löytää joku niin kuin kumppani. Ja kun mä olin jo aika tosi tarkka siitä, että minkälainen sen pitäisi olla. Ja sitten tälle mun kaverille oli niin kuin, tämä minun mies valittanut samaa, että olisi niin kiva, niin kuin, kun löytäisi jonkun. Ja sehän järjesti meille sitten tsokkotreffit ja sieltä me sitten löydettiin toisen. Mun mies on mua hiukkasen vanhempi, 5 vuotta mua vanhempi. Ja mä sitten kysyin mun sijaisvanhemmilta, että kun mä vielä asuin siellä, että minkä ikäinen poikaystävä mulla niin kuin saa olla. Kun oli aikaisemmin ollut just se, että kun mä oon ollut 12-vuotiaana 24-vuotiaan kanssa ja siitä käytiin oikeusjuttukin ja mun sijaisvanhemmat tiesi siitä, niin sitten, että en tee vahingossakaan niin kuin väärin nytten ketään kohtaan, niin ne sanoivat, että no kyllä se 5 vuotta on niin kuin ihan maksimi, että mitä saa. Että no niin hyvä, että mä oon löytänyt itseäni tasan 5 vuotta vanhemman miehen ja mun mies oli tosi semmoinen tasapainoinen ja lempeä ja semmoinen tosi kiltti, niin kuin aivan älyttömän kiltti ja on edelleen. Mä en kertonut mun miehelle ihan heti, että minkälainen mun lapsuus on ollut. Se on selvinnyt tässä ehkä pikkuhiljaa matkan varrella, koska se ei kuitenkaan sillä lailla enää kosketa niin kuin mun nykyelämää. Toki niin kuin tänä päivänä, kun ollaan yli 10 vuotta oltu yhdessä, niin hän tietää jo varmasti kaiken, mutta ei niin kuin tietty mitään sellaista outoa, kerrotaan lapsuudestamme keskustelua, että pikkuhiljaa asiat selvisi ja se on ollut niin kuin mun miehelle ihan fine, että ei ole siitä tullut niin kuin mitään ongelmaa meidän väliselle suhteelle. Kun mun opintojen loppupuolella me asuttiin jo yhdessä ja mun miehen kanssa ja sitten molemmat toivo, että saadaan lapsia ja nuorena, että ei jätetä sitä mihinkään hamaan tulevaisuuteen. Ja sehän oli, että mä sanoin, että minä en ennen sormuksia, mä en ala niin kuin lasta tähän maailmaan hankkimaan. Ja sittenhän mä tulin ulkomaan reissulta, niin mun mies oli ostanut sormukset ja kosi mua ihan perinteisesti. Ja sitten mä suostuin, että okei, että aletaan vaan yrittää. Ja sitten siitä noin kuukausi, niin mulla oli raskaustestissä 2 viivaa. Tähän mä uskon, että se on tarkoitettu. Ja mä sitten, vauvako syntyi, niin mies jäi hoitaa vauvaa kotiin. Ja heti kun niin kuin pystyisi, oli 4 kuukauden, kun mä lähdin jatkaan koulua ja kävin sen muutaman kuukauden koulua. Mitä tarvii vielä käydä ja ylioppilaskirjoitukset ja muut kävin kirjoittaa siinä vauvan arjen ohella. Ja hyvin pian sen jälkeen meille syntyi sitten jo toinenkin lapsi, että nyt meillä on kaksi lasta ja oma kotitalo ja punainen tupa ja perunama. Silloin kun mä valmistuin ylioppilaaksi ja mulla oli tosiaan jo vauvakin siinä vaiheessa, niin tuli mieleen se laitostyöntekijä, joka sanoi, että musta ei koskaan voi tulla yhtään mitään. Ja mä sitten kysyin mun sijaisäidiltä, että onko se vielä niin kuin töissä, että tietääkö hän, että kun on kuitenkin ollut samasta paikkaa töissä, että voisiko sillä laittaa kutsun niin kuin tänne mun lakkiaisiin. Niin se oli sitten kutsu, oli saatu perille tuota, ilmeisesti mun sosiaalityöntekijäkin oli siinä ja onnittelut tuli, mutta ei koskaan saapunut kuitenkaan paikalle. Eli mä olin ollut sijaisperheessä about, olisiko vuoden verran, kun sitten mun sijaisvanhemman kanssa juteltiin ja siinä olikohan siinä joku psykologikin käymässä ja sitten kun niin kuin se selvisi ja ilmeisesti mun sijaisäiti oli jo aavistanut sen, että tuota, jotain sellaista voisi olla niin kuin taustalla, kun on lukenut näitä mun papereita ja sitten mä kerroin koko jutun siitä, että minkä ikäinen mä oon ollut. Mä oon ollut 12 ja tämä herra on ollut 24 ja tuota, sitten mun sijaisvanhempi hankki asianajajan, teki rikosilmoituksen, mä mun sijaisäiti ja me käytiin yhdessä asianajajan kanssa juttelee ja lopulta monen oikeusistuntoyrityksen jälkeen, kun tämä ei saatu paikalle tätä narkkaria, niin sitten hänet oli otettu kiinni ja päästiin oikeuteen ja minä voitin sitten oikeusjutun ja melkoisen tukun rahaa sitten korvauksia. Tämä narkkari sai lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tuomion ja ehdollista vankeutta. Mun miehen kanssa ei sillä lailla ole ollut niin kuin vaikutuksia näistä mun tuota taustoista, muuta kuin se, että mulla kesti hirveän kauan ymmärtää, että tuota, tämä on niin kuin tässä ja että hän ei ole lähdössä mihinkään ja luottamukseen meni kanssa, luottamuksen rakentumiseen meni niin kuin kauan aikaa, mutta mulla menee kaikkien ihmisten kanssa, että en kyllä luota niin kuin kaikkiin, mutta se, että meillä on niin samanlainen niin kuin elämänkatsomus ja tuota, arvot ja nimenomaan se rakkaus, mikä tuota, on sitten auttanut yli kaikesta. Luottamuksen rakentamiseen meni aikaa. Tänä päivänä mulla ja mun miehellä on 2 lasta ja itse olen töissä lastensuojelun parissa ja meillä on tosiaan omakotitalo ja asutaan täällä maalla hyvin lähellä sitä paikkaa, missä mä oon niin kuin kasvanut sijaisperheessä ja ollaan joka päivä tekemisissä niin kuin sijaisvanhempien ja mun sijaissiskojen sisarien kanssa, että tuota, tännehän sitä sitten palasin, kun omat lapset alkoi tulla kouluikään ja tuo oman talon hankinta, kun tuli ajankohtaiseksi, niin äitinä mä oon melko leijona emo ja aion suojella omia lapsiani niin kuin kaikelta pahalta ja niin kuin ei ole huolta omista lapsista, että he joutuisivat kokemaan yhtään mitään pahoja asioita, että kyllä pyrin pitämään pahat asiat hyvin kaukana heistä. Paniikkikohtaukset tosiaan päättyi jo ihan muutaman käynnin, niin kuin sen traumaterapiakäynnin jälkeen ja se traumaterapia päättyi, kun olinko mä silloin 19, että tänä päivänä mä voin hyvin, mulla ei ole mielenterveydellisiä ongelmia ja tuota, päihteitä en käytä juurikaan, että alkoholia hyvin harvoin ja silloinkin niin kuin tosi kohtuudella, että ei tule käytettyä mitään. Ehkä ei sillä lailla enää haluakaan käyttää, koska on oma osaansa saanut jo silloin teini-ikäisenä. Ja mun biologinen isä raitistui noin vuosi sitten, eikä ole juonut sen jälkeen enää pisaraakaan alkoholia. Ja meille hän saa tulla aina kun on selvinpäin. Ja nyt on tosiaan vuoden ajan käynytkin aika usein, kun on saanut tämä oman päänsä selvitetyksi. Se ihan sillä sai lopetettua juomisen, kun oli tuota, lääkäri sanonut, että seuraavasta kerrasta, kun sinä juot, niin tuota, voi lähteä henki. Ja jos nyt lopetat, niin saatat elää vielä 10 vuotta. Ja hän sitten päätti, että lapset on riittävän hyvä syy vihdoin ja viimein lopettaa se alkoholin käyttö. Sillä lailla onnellinen päätös. Mä en ole isän raitistumisen jälkeen hirveästi isän kanssa mun lapsuudesta puhunut, että ne on tosi kipeitä juttuja ehkä vielä mun isälle, vaikka on monta kertaa sanonut, että en kyllä häntä niin kuin syytä mistään. Ja mun isäkin ajattelee, että se oli tosi hyvä juttu, että mulle löytyi ja sijaisperhe ja että se oli just tämä sijaisperhe. Ja on kaikki sukujuhlat ja kaikki niin hyvin iloisesti tervehtii kaikkia kanssakasvattajiaan. Mutta ei ole sen syvällisemmin käyty isän kanssa juurikaan mitään näitä asioita läpi. Eikä varmaan koskaan käydäkään, että se on hälle niin kipeä asia. Ja hänhän ei ole niin kuin päässyt näitä asioita käsittelemään koskaan oikein missään. Enkä mä ole oikea ihminen niitä sen kanssa käymään läpi, että siihen tarvitsisi varmaan ammattikaverin käymään asioita läpi. Jos mä pääsisin puhumaan mun biologisen äidin kanssa, niin en mä edes kyllä haluaisi sellaista. Ei. Mun pahin painajainen on semmoinen, että mun äiti on taas herännyt henki, että en tosiaan halua. Ja tää on nyt ehkä ihan hirveää, mutta on ihan tyytyväinen siihen, että se on kuollut. Että hän ei ollut mikään helppo ihminen, varsinkin humalassa, ja suuri osa mun muistoista on hänestä niin kuin humalassa, että sitten on myöhemmin niin kuin sisaruksilta on kuullut, että minkälainen hän on ollut silloin, kun hän on ollut selvinpäin. Mutta en haluaisi jutella mun äidille yhtään mitään. Asia ei ole. Mun sijaisäiti on mulle niin kuin enemmän äiti kuin mun oma äiti on koskaan ollut. Ja mun sijaisäidille mä voin soittaa koska vaan ja mistä vaan. Että se riittää mulle. Mulla on tällä hetkellä mun biologisia sisaruksia ihan hyvät välit, että asutaan aika kaukana, mutta käydään ja lapset, niin kuin meidän lapset ja heidän lapset tuntee toisensa ja silleen, mutta ehkä on läheisemmät välit niin kuin sijaissisaruksiin, mitä biologisia sisaruksia. Mun sijaissisko on mun lasten kummi ja hän asuu tuossa ihan, niin kuin, ihan kiveheiton päässä meiltä ja kyläillään niin kuin puolin ja toisin, ja hälläkin on jo lapsia siunaantunut, niin on heille kanssa tätiksi kutsuu, ja ihan lempparitäti kuulemma, ja silleen, että on tosi lämpimät välit, ja kun tosiaan samalla kylällä asutaan, niin se sen niin kuin on osa syy siihen, ja on yhdessä kasvettu, että omien biologisten sisarusten kanssahan mä en ole yhdessä niin kuin kasvanut, että he on aina ollut vähän etäisempiä. Ja mun sijaisvanhemmat, niin mä oon heille älyttömän kiitollinen, aivan äärettömän kiitollinen siitä, että he ottivat mut heille asumaan ja siipiensä suojaa, eivätkä ole koskaan hylännyt mua missään tilanteessa, vaikka olisi mitään vaikeuksia tullut. Ja he ovat niin kuin aivan upeita ihmisiä. Että ei niin kuin sen parempia ihmisiä ei voi olla. Ja hyvin, hyvin pitkälle itselle semmoinen roolimalli. Jos mä olisin jäänyt laitokseen, jos he eivät olisi mua huolineet tai ei niin kuin muukaan yhtä lailla hyvä sijaisperhe olisi niin kuin, ja tuskin olisikaan huolinut, niin todennäköisesti mua ei välttämättä olisi olemassakaan, että mä olisin ajautunut koko ajan huonommille ja huonommille teille, eikä oikeastaan 12-vuotiaalle voi huonompaa niin kuin ollakaan kuin se, mitä mulla oli silloin, että todennäköisesti mä olisin tuolla täysnarkkari myymässä itteeni. Ei olisi silleen elämään. Tällä hetkellä mulla ei elämästä puutu mitään. Mulla on niin kuin oikeastaan aivan kaikki, että jos mä 20 vuoden päästä saisin lapsen lapsia, niin sitten mä oon saanut aivan kaikki, että mitään muuta en toivo. En toivo rahaa enkä mitään muutakaan, että lapsen lapset vieläkö sais nähdä, niin siinä olisi kaikki multa.